Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Չինարիում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո իրադրությունը շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով շարունակում է լարված մնալ։ Պաշտոնական Երևանը հաղորդում է հայկական կողմից իրականացված պատասխան գործողությունների մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատում է ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակացույցը, քարոզ արշավը կմեկնարկի մարտի 5-ին։ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման վերջին շաբաթներին լարվածությունը Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև կրկին աճում է։ Միացյալ Նահանգներն արտաքսում են Վաշինգտոնում աշխատող ռուսաստանցի դիվանագետներին, ռուսական իշխանությունները հայտարարում են պատասխան պատժամիջոցների մասին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արտրուն Հովանեսյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Այս գիշեր տեղի է ունեցել նախորդի ադրբեջանական սանդրանքի տրամաբանական զարգացումը, հայկական ստորաբաժանումները պատժիչ գործողություններ են իրականացրել, ինչի արդյունքում հակառակորդը ունեցել է ևս 4 կորուստ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարությամբ հանդես է եկել, հայտնելով, որ նախորդին դիվերսիոն կասեցնելու ժամանակ զոհված եւ հակառակորդի վերահսկման տարածքում մնացած զինվոր Ղուրբանով Չինգիզ Սալմանօղլուի դին վերադարձնելու համար պաշտոնապես դիմել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ադրբեջանական ներկայացուցիչը, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբին, ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին։ Այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Հիշեցնենք, նախորդին տարածած հաղորդագրությունում Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը վստահեցնում էր, թե Ղուրբանովը անհետ կորել է, թեև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ի սկզբանե հաղորդել էր, որ հայկական կողմում զոհված ադրբեջանցու դի է մնացել։ Հայաստանի Չինարի գյուղի ուղությամբ ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ էր կատարել, որի ժամանակ նաև հայաստանցի 3 զինծառայող է զոհվել։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, թե Մոսկվան համարժեք կարձագանքի Ռուսաստանի հանդեպ ԱՄՆ-ի սահմանած նոր պատժամիջոցներին։ Նախորդին ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը նոր պատժամիջոցներ էր սահմանել Ռուսաստանի դեմ ներառյալ անվտանգության, ֆեդերալ ծառայության և ռազմական հետախուզության դեմ։ ԱՄՆ-ն հայտարարել է նաև երկրից Ռուսաստանի 35 դիվանագետների արտաքսելու մասին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, թե նախագահ Վլադիմիր Պուտինին առաջարկում է Ռուսաստանից վտարել ամերիկացի 35 դիվանագետի։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին տիրող կացության մասին։ Իրադրությունը Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մերձակայքում կտրուկ կերպով սրվեց 3 վաղ առավոտյան ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից իրականացված դիվերսիոն գործողությունից հետո, որի հետևանքով հիշեցնեմ հայկական կողմը 3 զոհ գրեց։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները թեև պնդում են, որ նախորդ գիշերն արդեն համեմատաբար հանգիստ է անցել, այնուհանդերձ երկու կողմից էլ նոր միջադեպերի մասին են հաղորդում։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում, ինչպես նաև Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում այս գիշեր համեմատաբար հանգիստ է եղել, հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ազատության է զրույցում միևնույն ժամանակ նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն ասաց, որ այս գիշեր հայկական զինուժը պատժիչ գործողություններ է իրականացրել ի պատասխան 3 ադրբեջանցիների կողմից իրականացրած սադրանքի։ Հակառակորդը Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության փոխանցմամբ 4 զոհ ունի։
Այս գիշեր հայկական ստորաբաժանումները պաշտպանական գործողություններ են իրականացրել եւ հակատակովտը կրել է նոր կորուստներ, 4-ից 5 զենծառայողի կորուստ։ Իհարկե ադրբեջանական կողմը դա թաքցնում է, արդեն ավանդույթ դարձած, բայց մենք նորից ենք շեշտում, որ մեր ձեռքի տակ ունենք անհերկելի ապացույցներ, ինչպես ունենք ապացույցներ, որ նրանք 3 փորձել էին խախտել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման եւ սադրանք էին իրականացրել, այնպես էլ ունենք այն անհերկելի ապացույցները, որոնք վերաբերում են իրենց կորուստներին եւ եթե ադրբեջանական ռեկավարությունը շարունակի իր հանրությունից թաքցնել այդ ամենը, ապա մենք ըստ անհրաժեշտի նման փաստեր կարող ենք ներկայացնել։
Երեք հաղորդվեց, որ վաղ առավոտյան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղից դեպի հարավարևելք ընկած պետական սահմանի հատվածում ադրբեջանական զորքերը վերջին 1 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ձեռնարկել էին դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, հայկական կողմից 3 զինծառայողեր զոհվել։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության անցած 2 օրերի ընթացքում ադրբեջանական կողմը առնվազն 10 զոհ է ունեցել։ Ադրբեջանը սակայն դեռևս խոսում է 1 զոհի մասին։
Գիշերը հետևելով ադրբեջանական մամուլին ներքին քննարկումներին, նրանց մոտ արդեն տեղաբնիկների, հարազատների, զոհվածների արդեն 5 զինծառայողի մասին խոսակցություններ կնում իրենց մոտ, որ տակ 5 զինծառայող գիտեն ով մահացել է։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակը պնդում է, հայկական կողմը անհերքելի ապացույցներ ունի ադրբեջանի զոհերի վերաբերյալ, բայց դրանք դեռևս չի հրապարակի։ Ադրբեջանի իշխանություններն արդեն դիմել են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին, խնդրելով աջակցել հետ վերադարձնել ադրբեջանցի զինծառայող Սալման Չինգիզ Գուրբանովի դին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց, որ այժմ բանակցում են կողմերի հետ։
Թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ երեկ Չինարի միջադեպից մի քանի ժամ անց հայտարարությամբ հանդես եկավ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարն, ի տարբերություն նախորդ մի քանի դեպքերի, այս անգամ ՀԱՊ ղեկավարի հայտարարությունը բավական կոշտ էր։ Տաշինքի անդամ Հայաստանի սահմանին տեղի ունեցածը կազմակերպությունը սադրանք էր որակում, դրան էլ գումարած հայտարարության տեքստում օգտագործվել էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ձևակերպումն, ինչն առաջացրեց պաշտոնական Բաքվի դժգոհությունը։ Ինչպես է արձագանքում վերջին իրադարձությունը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման կրկին ներքաղաքական օրակարգ վերադարձրած քաղաքական ուժը հայազգային կոնգրեսը, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համոզմամբ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարն իր հայտարարությամբ դիվանագիտական ապտակ է հասցրել ադրբեջանին, օգտագործելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն բառակապակցությունը։ Հիշեցնենք, երեկ Նիկոլայ Բորդյուժան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մոտակայքում ադրբեջանական զինուժի կողմից ձեռնարկված դիվերսիոն գործողությունը որակել էր սադրիչ, այդպես էլ սակայն հայտարարության մեջ չհիշատակելով ադրբեջանի անունը։ Սակայն ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարն այսօր ազատության հետ զրույցում չհամաձայնեց, թե հասցեական հայտարարություն չի հնչել։ Ընդհակառակը, առաջին անգամ է, որ տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը կոնկրետ դրվել է ադրբեջանի վրա։
Իհարկե, մի քիչ անուղակի, բայց տեքստում հստակ խոսվում է, որ խոսքը գնում է ՀԱՊԿ-ի անդամ պետության տարածքում կատարված սադրիչ գործողությունների մասին։ Բնական է, որ Հայաստանը ինքը իր տարածքում չի կարող սադրիչ գործողություններ կատարել, պարզ է, որ խոսքը գնում է ադրբեջանի մասին։ Թեև անունը ադրբեջանի չի տրվում, բայց երևի առաջին անգամ կոնկրետ մեղավորությունը դրվում է եւ պատասխանատվությունը դրվում է ադրբեջանի վրա։ Եվ երկրորդը, կարծում եմ, այնուամենայնիվ այստեղ պետք է հաշվի առնել նաեւ այն հանգամանք, որ այդ հայտարարությամբ նաեւ դիվանագիտական ապտակ է հասցվել ադրբեջանին, որովհետև ապրիլյան պատերազմը նկարագրվել է որպես գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետություն բառակապակցությունը որևէ միջազգային փաստաթղթում չի օգտագործվել, եւ հասկանալի է, որ նման ձևակերպման օգտագործումը ապտակ է, եւ միգուցե հեղինակները նկատի ունեն դրանով թափեցնել ադրբեջանին։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարի փոխանցմամբ երեք տեղի ունեցածը ցույց տվեց, որ հակամարտությունը շարունակում է լարված մնալ։ Այլ հարց է, որ ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո իրականացված աշխատանքների շնորհիվ ադրբեջանական դիվերսիաների դեմ նառնելու որոշակի առաջընթաց արձանագրվել էր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում։ Զուրաբյանը հույս հայտնեց, որ արագ կերպով տեխնիկապես կհագեցվի նաև հայ-ադրբեջանական սահմանը։
Երեք երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանն իր ժամանագրով նշանակել է ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների օրը։ Դրանք կայանալու են 3 ամիս եւ 3 օր հետո, 2017 թվականի ապրիլի 2-ին։ Այսօր արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ձեռնամուխ եղավ ապրիլյան ընտրությունների կազմակերպման գործին, հաստատելով դրանց ժամանակացույցը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա նիստից հետո պարզ դարձավ, որ քաղաքական ուժերը սեփական մասնակցության ձևաչափը հստակեցնելու համար ընդամենը մի քանի շաբաթ ունեն։ Առաջադրումներն ավարտվելու են արդեն փետրվարի 16-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին ներկա էր Կարլեն Ասլանյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հաստատեց ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների հիմնական ժամանակացույցը։ Կուսակցություններն ու դաշինքները գրանցման համար փաստաթղթերը կկարողանան հանձնել փետրվարի 6-ից 16-ը։ Այսինքն քաղաքական ուժերը 1 ամսից քիչ ավելի ունեն դաշինքների շուրջ բանակցություններն ավարտելու ու նախընտրական ցուցակներ կազմելու համար։ Այսօր հաստատված ժամանակացույցով նախընտրական քարոշցությունը կանցկացվի մարտի 5-ից 31-ը։
Գող 5 դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։
Տիգրան Մուկոչյանի գլխավորած հանձնաժողովը այսօր հաստատեց նաև 2017-ին առաջին անգամ կիրառվող տարածքային թեկնածուների քանակը։ Նախկին 41-ի փոխարեն Հայաստանն այժմ բաժանվելու է 13 ընտրատարածքների, որոնցից ամեն մեկում կուսակցությունները կկարողանան առաջադրել 7-ից 15 թեկնածուների, կախված թե որքան է այդ տարածքում ընտրողների թիվը։ Ամեն 15,000 ընտրողի հաշվարկով 1 թեկնածու է։ Օրինակ Տավուշի մարզում քաղաք քաղաքական ուժերը կկարողանան առավելագույնը 7 թեկնածուի անուն տալ, իսկ Շիրակում 15։ Ընդդիմադիրները հենց այս դրույթն են քննադատության ենթարկում, պնդելով, որ սա նույն նախկին մեծամասնական համակարգն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը սակայն հրաժարվեց արձագանքել։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ունի իր գործառույթները։
Որքանով տեղեկացված է Մուկուչյանը, քննարկումներից բացի առարկայական քայլեր դեռ չկան տեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրելու մասով։ Եթե որևէ կազմակերպություն այդպես էլ չդիմի մրցույթին, Տիգրան Մուկուչյանը չի կարծում, որ առանց տեսանկարահանման ընտրությունները կստվերվեն։
Որովհետև ընտրական օրենսգիրքը համարագրել է բազմաթիվ հասարակական վերահսկողության մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ընտրական գործընթացի բոլոր մասնակիցներին լիարժեք կերպով հետևելու թե ընտրական բոլոր գործընթացներին, թե իրականացնելու հանրային վերահսկողություն ցանկացած գործառույթի նկատմամբ։
Ընտրությունների թեման շարունակելով նշեմ, որ 3 հայաստանյան խորհրդարանական ուժերից մեկը ժառանգություն կուսակցությունը հանդես եկավ ծավալում մի հայտարարությամբ, ինչ կամ ինչպես իրենք են ժառանգության ներկայացուցիչներն են այն ձևակերպել իշխանափոխության մանիֆեստով։ 9-ից բաղկացած այս ծրագրով առաջարկվում է ընտրություններից հետո ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել, դրանից դուրս թողնելով հանրապետականի ներկայացուցիչներին։ Խոսվում է նաև ընդդիմադիր դաշինքի ձևավորման նպատակահարմարության մասին։ Նշեմ սակայն, որ գոնե այս պահին քաղաքական ուժերից եւ ոչ մեկը ժառանգության առաջարկների շուրջ առարկայական քննարկումների մեջ մտնել չի շտապում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ժառանգություն կուսակցությունը հանդես է եկել իշխանափոխության մանիֆեստով, ներկայացնելով այն 9 կետերը, որոնց շուրջ համաձայնության դեպքում հնարավոր կլինի ընդդիմադիր ուժերի միջև դաշինքի հասնել։ Այդ 9 կետերն են ընտրությունները հաղթելուց հետո բացառել հանրապետականի որևէ ներկայացուցչի ընդգրկում ազգային համաձայնության կառավարությունում, նոր սահմանադրություն ընտրական օրենսգիրք ընդունել և նոր ընտրություններ անցկացնել, մինչ այդ իրականացնել իրական բարեփոխումներ բոլոր ոլորտներում, ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին, արդար դատավարություն ապահովել սասնաց ծրերի նկատմամբ փոխելով նրանց խափանման միջոցը, երաշխավորել խոսքի ազատությունը, վերաձևակերպել հարաբերությունները բոլոր գերտերությունների հետ, վարել հայրենադարձության քաղաքականություն, երաշխավորել Հայաստան-Արցախ արտաքին և ներքին անվտանգության բոլոր բաղադրիչները, Ղարաբաղի հարցում առանց Արցախի համաձայնության բացառել որևէ զիջում Ադրբեջանին, ինչպես նաև բացառել որևէ փուլային լուծման տարբերակ, որում առաջին փուլով Ադրբեջանի կողմից չի ճանաչվելու Արցախի անկախությունը։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, մանիֆեստն ուղղված է բոլորին։
Եվ քաղաքական գործընկերներին, եւ մեր քաղաքացիներին, եւ մեր կուսակցականներին, բոլորին։ Այսինքն սա ժառանգության մոտեցումն է, իր պատկերացումներն են ապագա գործընթացների հետ կապված, կլինի դա դաշինքով մասնակցության դեպքում, որը մեր համար նշել ենք շատ ցանկալի է, եւ մենք հենց այդ լայն դաշինքի համար ենք պայքարում, կլինի դա ավելի, այսպես ասեմ, եթե մենք միայնակ մասնակցենք ինչ-որ հանգամանքներ ելնելով, այդ մասնակցության պարագայում, այսինքն սա մեր պատկերացումներն է եւ ուղղված է բոլորին։
Ինչու՞ մենք արդեն արձագանքել է այս մանիֆեստին միանալու առումով։
Չէ, մանիֆեստին միանալու խնդիր չենք դրել մենք եւ չկա այդպիսի խնդիր։ Մենք ընդամենը մոտեցումներն ենք ներկայացել եւ այստեղ էլ կոչ չկա, չէ՞, որ միացեք մեզ կամ չգիտեմ եկեք իրար հետ ինչ-որ քայլ կատարենք եւ այլ եւ այլ։ Սա ընդամենը մեր պատկերացումներն է եւ միանալու որևէ խնդիր ոչ դրել ենք, ոչ էլ դրա անհրաժեշտ ությունը կար։ Դուք գիտեք, որ ժառանգությունը լայն ֆորմատով քննարկումների մեջ է, մենք փորձում ենք այդ լայն ձևաչափը կյանքի կոչել համատեղ ջանքերով, որ գործ մեր գործընկերների հետ միասին, ուստի եւ սա այսպես ասեմ, մեր պատկերացումներն է, որ մենք հրապարակել ենք, որպեսզի նաև հասարակությունը տեղյակ լինի, թե ժառանգությունը ինչի շուրջ կարող է խոսել եւ ժառանգության պատկերացումները ո՞նք են։
Միջազգային գլխավոր նորությունը Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև ցակած հերթական լարվածությունն է ռուսաստանցի հակերների գործողություններին ի պատասխան Միացյալ Նահանգները հայտարարում են Վաշինգտոնում աշխատող թվով 35 ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսման մասին։ Ռուսական իշխանությունների պատասխանը եւս չուշացավ, պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, որ դիմելու է պատասխան պատժամիջոցների։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երեկ ընդունել է ամերիկյան նախագահական ընտրություններին հակերային գրոհներով միջամտելու համար ռուսաստանի դաշնության նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու որոշում։ Ռուսաստանցի 35 դիվանագետներ եւ նրանց ընտանիքների անդամները պարտավորվում են 72 ժամում լքել ամերիկայի տարածքը։ Սպիտակ տան պահանջով ռուսաստանցի դիվանագետներին պատկանող երկու հանգստյան համալիրներ Մերիլենդում եւ Նյու Յորքում փակվում են, քանի որ արտաքսվող 35 ռուս դիվանագետները այնտեղ ոչ այնքան իրենց հանգիստեն վայելել, որքան զբաղվել են լրտեսական գործունեությամբ։ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության ԳՌՈ-ի, ինչպես նաև անվտանգության դաշնային ծառայության ՖՍԲ-ի 9 բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ սահմանվում են ֆինանսական պատժամիջոցներ եւ վիզաների արգելք։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, ով չի ցանկացել հրապարակել իր անունը, հայտնել է, որ ԳՌՈ-ի 4 պաշտոնյաներ անմիջական առնչություն ունեն ամերիկյան հաստատությունների, այդ թվում կուսակցությունների կայքեջերի վրա կատարված հակերային գրոհների հետ։ Պատժամիջոցներ են ենթարկվում 3 ընկերություններ, որոնք նյութապես աջակցել են հակերային գրոհներ կազմակերպող ԳՌՈ-ի մասնագետներին։ Մոսկվան դեռ 3 հայտնել է, որ անպատասխան չի թողնի ամերիկացիների որոշումները։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը քննադատել է սպիտակ տան քայլերը։
В Вашингтоне является проявлением, к сожалению, непредсказуемой и, можно даже сказать, агрессивной внешней политики.
Вашингтоне ներկայիս վարչակարգի այդ գործողությունները դժբախտաբար վկայում են անկանխատեսելի, նույնիսկ կարելի ասել ագրեսիվ արտաքին քաղաքականության մասին, ասել է խոսնակը։ Այսօր արդեն հայտնի է դարձել, որ փակվում է Սերեբրանի բոր բնակավայրում գտնվող ամերիկյան դեսպանատան հանգստի համալիրը։ Հենց այս պահին Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը նախագահին ներկայացրել է 35 ամերիկացի դիվանագետների ցուցակը, առաջարկելով արտաքսել այդ մարդկանց։ Փոխադարձ պատժամիջոցների վեճը շարունակվում է։
Տրագիա ավարտիներ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունակ ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականն անդրադառնում է Տավուշի հատվածում նախորդին ադրբեջանական դիվերսիայի կապակցությամբ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի արած հայտարարությանը։ Հանրության սպասումը շատ պարզ դաշնակցային հասցեական հայտարարությունն է, որտեղ հստակ կլինի ՀԱՊԿ անդամ պետություն Հայաստանի դեմ սադրանք կատարող կողմը կհիշատակվի այն նաև սադրանքի դատապարտման եւ կրկնվելու դեպքում համարժեք պատասխանատվության ենթակա լինելու հանգամանքը։ Ռազմաքաղաքական դաշինքի համար դա գերբնական ջանք պահանջող հայտարություն չէ, իսկ եթե չկա այդ հայտարությունը եւ դրա փոխարեն դիվանագիտական մանևրներ են եւ տողատակեր են, կնշանակի, որ գործունենք ոչ թե ռազմաքաղաքական դաշինքի, այլ դրա տակ հանդես եկող բոլորովին այլ կառույցի հետ։ Հանրությունն էլ արձանագրում է ընդամենը այդ հանգամանքը, հետևություն անելով, որ Հայաստանի վերաբերմունքն էլ այդ կառույցին պետք է լինի համարժեք, որպեսզի Հայաստանը չթողնի անմեղ սունակ պետականության տպավորություն, գրում է լրագիրը։ Առաջին ԱԵՄ-ի ուշադրության կենտրոնում դիվերսիայի բում փաստն է, կայքի մեկնաբանը գրում է։ Անտրամաբանական է այլևս փորձել հասկանալ, թե ինչու է Ալիևը անում ամեն ինչ հայզին ծառայող սպանելու համար։ Ի վերջո, առավել ևս ապրիլի պատերազմից հետո Հայաստանի հասարակության մոտ երևի թե չպետք է լինի այդպիսի հարց։ Հայաստանի հասարակության համար պետք է այլևս հստակ լինի, որ Ադրբեջանն անելու է այդպես անընդհատ, առաջին իսկ հնարության դեպքում անելու է առնվազն, քանի դեռ այդ երկրում իշխում է Ալիևն ու նրա կլանը։ Թե ինչ կլինի Ալիևից հետո, դա էլ իհարկե պարզ չէ, սակայն Ալիևի եղած ժամանակ Ադրբեջանի անելիքը պարզ է վաղուց, և ուրեմն Հայաստանի հասարակությունը պետք է կողմնորոշվի այդ պայմաններում իր անելիքի մասին։ Իր անելիքը բաժանվում է ըստ էության երկու մասի. նախ պատրաստ լինել դիմակայել, սանձել, հետմղել Ալիևին կամ կանխարգել ռազմական ճանապարհով, մարտունակությամբ, պաշտպանական ամրություններով և տեխնոլոգիաներով, ինչպես նաև սպառազինությամբ, մյուս մասում քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունն է, երբ Ալիևին չի ներվի ամենափոքր դիվերսիան անգամ։ Ալիևը չի գնա այդպիսի քայլի, եթե գիտենա, որ այն չի մարսելու։ Հայաստանը պետք է հակադարձի և արդեն առավելապես կանխարգելիչ պատնեշներ ստեղծի ադրբեջանական, այսպես ասած, ռազմական դիվանագիտություն կոչվածի ճանապարհին, ստեղծելով մի իրավիճակ, երբ Ալիևն ամեն մի կրակոցից առաջ կմտածի, թե ինչ հետևանք է դա ունենալու իր համար միջազգային պատասխանատվության առումով, գրում է առաջին ԱԵՄ-ի մեկնաբանը։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։